the voice of America.
መንእሰያት ኤርትራን ዕድላቶምን ዝብል ክትዓል ዒልና ኣለና ንምዃኑ መንእሰያት ናብ ስደት ንኽይሓስቡ ኣብ ሃገሮም እንታይ ምቹእ ዝተፈጥረ ዕድላት ኣሎ? ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ መንእሰያት ዓዲሙ ኣሎ ንባዕሎም ብምድላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣራይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከምኡውን ተወልደ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ሽመይ ሰሎሞን ገብረ የሱስ ይበሃል። ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣባል ኢዋይኤሲ ማለት ስንበት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ኮይነ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀዋማዊ ስርዓት ንምትካል ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እጃማ የበርክት ኣለኹ ብሕፅር ዝበለ እዚ ድሕሪ ባይታ
ራይ
ሎ ተወልደ ሰሎሞን ከመይ ውዒልኩም? ሽመይ ዳንኤል ኣብርሃ ይበሃል። ኣብ ቨርጂኒያ ይቕመጥ።
ሰላም ዳንኤል። ሰላም ይወልካ ንመሰላ።
ከመይ ውዒልካ ሰሎሞን?
ከመይ ውዒልካ ትሓንተ
ጽቡቕ እሞ ብዝኾነ ክልቲኹም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘሎ ፖለቲካ ክልተ ኣንጻራዊ ዝኾነ ኣረዳድኣ ወይ ኣረኣያ ከም ዘለኩም የተረዲኦ ሞ ብፍላይ ኣብ ኩነታት መንእሰያት ክትካትዑ ዓዲመኩም ንሎ መዓንቲ ይቐኒለይ። ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ክልተ መራሕቲ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣብ ስትድዮና ዓዲምና ነርና። ካብኣቶም ሓደ ኣቦ መንበርቲ ማሕበር ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ካብ ዝበሎ ድምፂ ከስማዓኩም እሞ ዘለኩም መባእታዊ ግብረ መልሲ ክሰምዕ
ወ ብዛዕባና ብዛዕባ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኤርትራ ብደረጃ ዓለም ዝረብ ብዙሕ እንድዩ ማዕልያ ዘይብሉ ዘይተጨበጠ ኣብ ድሕሪኡ ኸ ካልእ ናይ ፀላእቲ ኣጀንዳ ዘለዎ ዘረባይ ዝረብ እዩ። ግን ናይ ኤርትራ ኩነታት ናይ መንእሰያት ኤርትራ ኩነታት ኣንጻርቲ ዓለም ትዛረበሉ ኣንጻርቲ ፀላእትና ትዛረብሉ እዩ። ኤርትራውያን መንእሰያት ታሪኮም ሓደ ከም መንእሰያት ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ መንእሰያት ዝገብሮ ኣበርክቶ ናይ መንእሰያት ሓይሊ ርዱእ እዩ። ግን ካብኡ ናብኡ ናይ መንእሰያት ኤርትራ ታሪክ ኣዝዩ ካብ ናይ ካልእ ሕብረተሰባት ዝተፈለየ እዩ። ከም ኣብ ኩሉ ሃገር ዝረአ ስደት ኣሎ። እሱ ግን እቲ ውሑድ እዩ። ንሕና ብዛዕባ መን ኢና ክንዛረብ ዘለና እንትልካኒ ግን ብዛዕባቶም ዝበዝሑ ጅግንነት ናይ ልምዓት ዝፍፀሙ ዘለዉ እቲ ዝበዝሐ ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን መንእሰያት ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ወነንቲ ኮይኖም ንዕኡ ይቕፅልዎ ከም ዘለውን ንዕኡ ንምዕባይ ይሰርሑ ከም ዘለውን የኸረግፀልካ ዝደለ
ሕራይ ሰሎሞን ገብረ የሱስ ናትካ ምላሽ
እንታይ እዩ? እቲ ናይ ፀላእቲ ወይ ናይ ደገ ሓይልታት ዝበሎ ብመሰረቱ ኣይሰማዓሉን። ምክንያቱ እቲ ኣንጻርቲ ስርዓት ወይ ከዓ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ብዛዕባ ስርዓት ርእቶታት ብዓብዩ ብኤርትራውያን እዩ ዝቐርብ ዘሎ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን 10,000 ኤርትራዊ ኣብ ጀኔቭ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከይዱ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ደው በል ኢሉ ድምፁ ኣስሚዒ እዩ እሞ እዚ 10,000 ሰብ ወይ ናይ ሲኣይኤ ልኡካት ወይ ከዓ ኣሜሪካ ናይ ኮንታዳ ኤርትራውያን እዮም ዞም ሰባት እዚኦም። ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ካብ ሽግርካ ንምህዳም ዝግበር ወይ ከዓ ነትናትካ ፀገማት ብናይ ግዳማውያን ሓይልታት ዝተገብረ ኣምሲልካ ንምቕራብ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ኣድኪምና እዩ። ኤክስተርናላይዝ ምግባር እቲ ኤርትራዊ ባዕሉ እዩ ናብ ስደት ከይዱ ከምዚ ተበዲለ ከምዚ ተወፂዐ ከምዚ ሽግር በፂሕኒ ኢሉ ጥርዓኑ ዘቕርብ ዘሎ። ስለዚ ሲ በቲ ኣቦ ወንበር ዝቐረበ ርእቶ ሙሉእ ኣይሰማዓሉን ንከምኡ እየ ክሪኦ ዝደሊ
ራይ ዳንኤል ኣብርሃ
ኣነ ናይ ኣቦ ወንበር ቃላት ካብቲ ልዕሊ ኩሉ ዝመሰጠን ነገር እንታይ እዩ? እቲ ዘለናየ መድረኽ ታሪክ ዝክበረሉ ወይ ታሪካዊ ሓላፍነት ንሕተተሉ መድረኽ እዩ። ምክንያቱ ናይቲ መንእሰያት ታሪክ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ጀነባ 10,000 ብላ ኣሎ ሰሎሞን። ግን ናይ ጀነባ ምእንቲ እቲ ብቀረበ ዘይወድዓውን ዘይሓላፍነታውን ስጉምቲ ብልዕሊ ኤርትራ ልዕሊ 140,000 ሰብ ፌርሙ ዘረጋገፀን ልዕሊ 15,000 ኣብኡ ዝቀረበን ከዓ ናቱ ናይ ገዛ ርሱ መርኣያ እዩ። እቲ ዝዓበየ ነገር ንሕና ከም መንእሰያት ከም ኤርትራውያን ግዳይ ናይ ዘሎ ዘመናዊ ተፃብኦ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን መንግስትናን ኮይና ኣለና። ብልክዕ መንእሰያት ካብ ዓዲ ወፁ ኣለዉ። ዝወፁ ዘሎ መንእሰይ ከማይ ከማኻ ከማንም ሰብ ናቱ መጻኢ ኣጣጢሑ ንክነብር ስድሩኡ ንምእላይ ዳኣ እምበር ካብኡ ዝሓለፈ ፖለቲካዊ ፀገማት ካብኡ ዝሓለፈ መንግስታዊ ፀገማት ምንም ናሓይ ዝረኣየኒ ነገር ስጋብ ሕጂ የለን። ምክንያቱ ካብቶም 10,000 ኣነ እርግፀኛ እቶም 7,000 ወረቀቶም ምስ ረኸቡ ካልኣይ ግዜ ብጀነባ ከምዘይምለሱ ኣብ ጎኒ መንግስቶምን ኣብ ጎኒ ሃገሮምን ከም ዝኾኑ እርግፀኛ። ምክንያቱ ኣብ ታሪክን ኣብ ግዜን ዝረኣናየ እዩ።
ስለምንታይ እሞ ዳንኤል እቲ ናይ መንእሰያት ስደት ይበዛሕ ኣሎ? ንምንታይ እዩ እቲ ቁፅሪ በቢግዜኡ እናወሰኸ ዝኸይድ? ንመንግስቲ ኸ ንዑ ጠጠው ንምባል ገለገለ ስጉምታት ክትሪኢ ዘይከኣልካ ስለምንታይ
ሕጂ ናብታ ናይ ኣቦ ወንበር ዘረባ ክመልሰከ ናይቲ ዝበዝሕ ታሪክ ዝሰርሕ ዘሎ ክንርኢ ማለት እዩ። መንእሰይ ኩሉ ግዜ ናይ ሃገር ታሪካዊ ተረካቢ ሓላፍነት ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ቅድሚ ናፅነት ኩሉ መንእሰይ ክጋደል ዝወፀ ናፅነት ክትመፅን ከምፅን ምዃኑ እምበር ናፅነት ክርኢ ኢሉ ኣይወፀን። ትዝራያ ርዩ ትዝተረፈ ተሪፉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውጅ ኩናት ወራር ወያደ አብትገታግ ወራሎዋት ማን እሰይ ኤርትራፍ ቅዋን ዝነበረ ናትና አይነ ህብን ዘይናትና አይን ዘለን ሊወፊሩ እንታይ ስለዝረኸበ ይመሕጅን ወዘኹም ለስ እቲ ዓለም ንሓና ኢትዮጵያን ብዳንነ ዝፈረዶዊን ኣብ ተግባር ኣይኮነን እቲ ማን እሰይ ይመለስ ክንብል ኮ ፅቡቅ እዩ ሓወይ ሓውካ ሓፍተይ ሓፍትካ እዩ ተኣገልግሎት ኣብቲ ሃገር ዝመውድ ዝስዋእ ታሪክ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ማን እሰይ እቲ ኩሉ ሰብ ኩሉ ኤርትራዊ ዝወፈረሉ ተግባር ኣበይ ናይ ማዕለም ስለዝበፅሐ እየ ክምለስ እዚ ነገር እዚ ተዝትግበር እሞት መንግስቲ ነቲ ማን እሰይ ብዘይ ዝኾነ ዋጋ ብዘይ ዝኾነ ሃልክ እንተዝሕዞ ነቲ መንግስቲ መሓመና መንግስቲ ከይንሓኒ እንታይ ሒዝና ኢና ክንምለስ ካብ ገዛና ዘውፃር ንዕላማ ስተግቢርናዮ ዶ
ናብ ሰሎሙን ገብረየሱስ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ዝበሃል ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ እዚ ብዓይንካ ትሪኦ ዝወፅእ ዘሎ ኤርትራዊ ግን ዘይምልከቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ደቂ ኣንስትዮ ዕድሚኦም ብዘገድስ ሰብ ሓዳር ቆልዑ ከይተረፈ ይወፁ ኣለዉ ነዚኦም ከመይ ክትንክፎም ይኽእል ኣተቃሊልካ
ሕራይ ብመሰረቱ ናብታ ናይ ታሪክ እውን ክምለስ ኮይነ ታሪክ ክገልፅ ንቲ ዳንኤል ከምኡውን ኣቦ ወንበር ናይ ሃማማት ታሪክ ኤርትራዊ መንእሰይ ኢሉ ኣልዒሉ ነይሩ እምበኣር ክስ ካብ ድሕሪ ባይታ ክንምለስ እንድሕር ኮይና ታሪክ ኤርትራዊ መንእሰይ ኩልና ከም ንፈልጦ ኤርትራዊ ካብ ኣሜሪካ ካብ ከመይ ዝበሉ ዩኒቨርስታት ናይ በዓል ሃርቫርድ ካብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ኦክስፎርድ ካብ ክንደይ ሃገራት ዘሎ ዝኸበረ ዩኒቨርስታት ተመሪቖም ናብ ጎቦ ሳሕል ይወርዱ ነይሮም ናፅነት ኤርትራ ንምምፃእ ማለት እዩ እዚ እቲ ታሪክና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራዊ መንእሰይ ሃገሩ ገዲፉ ዝኸይድ ዘሎ ሲ ነቲ ታሪክና ሲ እንታይ ወሪድ ወይ ናባዓልና እውን ክንምርምር ይግባአና ማለት እዩ ኤርትራዊ ዓዱ ፈቱ እዩ ሕጂ ኣብ ሰዓት ዝቐርብ ዘሎ ናብርኡ ከመሓይሽ ናብርኡ ከም ንመሓይሽ ኤርትራዊ ሳብ ወፃኢ ኮይኑ ተማሂሩ ተመሪቑ ንናብርኡ ከይሓሰበ ምእንቲ ሃገር ናብ ጎቦ ሳሕል ዝወርድ ዝነበረ ኤርትራዊ ሲ ሕጂ ከም ሓደ ንኸብዱ ዝነብር ከም ሓደ ሓሰማ ከም ሓደ ካልእ ነገራት ጌርካ ተቕርቦ ኣለካ ማለት እዩ ንናብራ እዩ ዝወፁ ዘሎ ክትብል ከለካ ብጣዕሚ ነቲ ኤርትራዊ ፀርፊ እዩ እዚ መንእሰይ እዚ ህወቱ እውን ዝደቐቐ መንእሰይ እዩ ናብ ሃገር ተወሪራ ምስ ተባሃለ ናብ ግንባራት ወፊሩ ሃገር ከውሕስ መስዋእት ክኸፍል ዝተዳለወን ዝሰንከለን ኩሉ ሃገር ካብኡ ትደልዮ ነገር ዝኸፈለን መንእሰይ እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ ንደገ ክወፁ ከሎ ፖለቲካውን ፀገም ስለ ዝበዝሖ ትናብራ ክሓልፈሉ ስለዘይከኣለ ብዘይ ቅዋምቲ ብማሓደር ሃገር እዚ መንእሰይ እዚ መፃኢኡ ስለዘፀልመቶቶ እንተዘይኮይኑ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብኡ ከሎ ብዓንድ ርእሱ ናብርኡ ንከመሓይሽ እዩ ዝኸይድ ክትብል ከለካ ነቲ መንእሰይ እውን ንናኣእሶ ኣለና ማለት እዩ
ወገንካ ከመይ ኣትርዮ ዳንኤል
እንታይ መስለካ ተወለ ቅድሚ ምምፁ ሓበሬታ ንህብ ቅድሚ ምምፁ እንታይ ክብል ከም ዘለዎ ምስኣተወ ቅድሚ ምምፁ ብየን ክመፅእ ከም ዘለዎ ሰልዲ ንሕውል ኮተማ ብዘለና ስድራ ቤት ኢና ተማ ብዘለና ስድራ ቤት ነቲ ከም ሕልሚ ተዋስኦም ሲልና ንጀመርናይ ሂወት ንነብስና ሓቂ ጌርና ክነእምና ንፍትን ስለ ዘለና እቲ ዝዓበየ ፀገም ልክዕ ብኣዋጅ ብመሰረት ኣገልግሎት ሕጊ 18 ወርሒ ነይሩ ዘይንቡር እዋን ዘይንቡር መድረክ መፂኢና ብኩሉ መንእሰይ ክኸትት ከሎ እዚኣ ክትሕዘለ ይደለየካ እስ ኮይኑ ሃገር ኣገልግሎት ነርካ ኢኻ ዘይናትና ኣይንደልን ናትና ኣይንህብን እዩ ነይሩ ናትና ተወሲድና ኣሎ ፀላኢ መሬትና ኣሎ እዚ ፀላእ እዚ ካብዚ መሬት እዚ ከይወፀ ከመይ ጌርና ኢና ክንቀስም ብልክዕ እዩ ሓደ ሰብ እንታይ ገይሩ ይናበር እንታይ ገይሩ የብል ናይቲ ሰብ ምርጫ እዩ ንምንታይ ካብ ዓዲ ወፅእ ናይቲ ሰብ ምርጫ እዩ ናተይ ሓፈሻዊ መደምደምታ ካብ ስዕዝብተይን ካብ ዝብዝሒ ዝፈልጦም ሰባትን ግን ብናይ ፖለቲካ ፀቕጢ ወይ ካብ ናይ ሕጊ ውድለት ካል ኤርትራ ስደት ሰብ የለት ልክዕ ከምዚ ክብል ከለኹ ከምስኻ ዝበልካዮ ሓሸማ ኮይኑ ንክበልዕ ገለገለ ዘይኮነ ሰብ ክነብር ውን ስለ ዘለዎ ንክነብር ክገብሮ ዘለዎ እዩ ካብ ዓድኻ ምውፃእ ኣይኮነ ትቀሊል ናብ ዓድኻ ምላስ እዩ ትከቢድ ሰብ እዚ ብከመይ ንዓዱ ምለስ ብከመይ ኣብ ዓዱ ከሎ የብልካኒ እዛ ተወልደ ዝብላ ዘሎ እዩ ቆልዑ ወፁ ኣለዉ ሰብ ሓደ ምስ ወፀ ወላዲ ደቁ ወስድ ሰበይቲ ወስድ እዚ ኩሉ ሰንሰለታዊ መስርሕ እዩ እዚ ኩሉ ሰንሰለታዊ መስርሕ ዘካይዱ ከምትባ እምበር ማሕበር መንእሰይ ዝበሎ ተወደበ ኣካል ኣሎ ገንዘብ ትራንስፈር ኣብ ሰዓት እዚ ካበይ ናበይ እንታይ ትገብር ነውሶ ክፍሰብ ዝፈልፈ እዩ እዚ እቲ ናይ ፀላይ ሽርሒ ዘብል ከኣኒ
ዝኽተእ ፅባሕ ዓርቢ ክበፅል እዩ ንዳንኤል ኣብርሃም ሰለሞን ገብረየሱስ